Лука, 7 глава, от стих 13 до 16. «И Господь, которое видя, я сожали и каза, не плачи, тугава се приближи, и седу пряду на силу ту, а носачите се спряха. И каза, момче, казвам ти, стани. И мъртвият се надигна и седна. И започна да говори. И Исус го даде на майка му. И страх обзе всички, славиха Бога, казвайки, велик пророк се издигна между нас. И Бог посети своя народ. Тук се говори, че когато Господ я видял, то я съжали. Днес той вижда теб, вижда мен, и това, което дошло върху мен и теб, това докосва сърцето му, и той желая да промени ситуацията, да постави край на това. И тук виждаме той казва, не плачи. Има хора, които ги сполетиха беди, някакви обстоятелства, и то не винаги се вижда, но Господ желая да ни изведи от това, да ни избави. Това докосва сърцето му, и той казва, не плачи, а съм тук. И когато съм тук, твоята ситуация се променя. Мъртвият оживява, прокаженият се очиства, слепият проглежда, а куция започва да ходи право. Не идваме при него, и това всичко се променя. И взимаме с себе си това, което той не дава по негова милост, както е написано, че той се приближил до носилото и се допрял до него. Това е нашия Господ. Той не е само от страна наблюдава, че идва бедата или подминава, но той идва и направо всичко решава и всичко спира там. И когато вече там всичко спира, идва вече Божията намеса, нов живот, нова промяна. От тези малки стихове може да вземем поучение. Още веднъж, той се приближи и се допря до носилото. Той не мислял, че ето жалко ми, тук плачат, но той прави делото. Той се приближил там. Ние често гледаме така, наблюдаваме, подминаваме, а той не. Той взима и решава делото, ти мое, то твое, то и всичко спира. Идва промяна. Идва нов живот с нашият Господ. Тук се говори, носачите се спряха. А той каза, момче, казвам ти, стани. И мъртвият се надигна и седна и започна да говори. Вие знаете ли, ако погледнем на това, от духовна гледна точка, да, така е. Когато един човек идва при Христос, се обръща към Него, тогава в човека се открива един божествен извор, той призовава името на Господа и получава спасение. И той хвали Господа с устата си, сердце славе Бога за спасение, то упрощение, то за милоста. Все, что из стих 16, от гуляму значение. И страх обзев сички, славиха Бога, казвейки. Велик пророк соиздигна между нас. И Бог посети свой народ. Аз не бих желал сега нечто да прибавим к писанию, обаче днес Бог гледа на свой народ с милост, според как то и написано, что покажа милост, кем кого-то что покажа, что сожаля, кого-то что сожаля, когато Господь посети беше с Моисеем, то и казать из думи. Вы знаете, че всеки пытни говорим за события, които стават по наше время, в последнее время, за завръщението на Господа, което е наближило, за Божията вест, което не била дадена по милост, за което ни все повече и повече сме благодарни на Бога от ден на ден. Я ви казвах, че ще вървят нещата така, че от една с месеца към другата. Но църквата невяста, като общност, няма да се смесва, но тя ще бъде отделена, посветена на Бога и осветена. И ще се подготвя към славния ден на нашия Господ Исус Христос. Тук при вашей царе тази година, колкото знае, ще празнуват 700 годишна на днес на стадиона в Берн. Има голямо събиране на църкви, различни свободни църкви. Това го чух за кратко по радиото, докато пътувах за Цюрих. И когато слушаш това, което се говори, толкова е близо към истинското, а още там навлиза политиката, религията, религиозна политика. И виждаш как с месецата на предва, но Бог извиква, отделя, дори заповядва, не се докосвайте до нищо нечисто, тогава аз ще бъда вашия Бог и ви мой народ. Аз всеки път се радвам, когато размышлявам върху написаното в Амос 8 глава 11 стих. Ето, идва дни, заявява Господ Бог, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушание на думите на Господа. Не някакви тълкувания или обяснения, мнения, но оригиналното слово на нашия Бог. Преди на събирането в Бремен вече беше казано, там в публиката долу седяха две дами отляво. Аз забелязах, че стана много напрегнато. Аз направях нещо, което никога не бих го направил в живота си, като им казах: уважаеми госпожи, ако ви считате, че тази проповед не е предназначена за вас, бъдете свободни, не се напрягайте, може и да излезете от залата. И те станаха и излязоха. Божието слово не е за всички. Тесен е пътят и тясна е портата, която води към вечен живот. Много малко хора я намират. И аз вярвам, че отново и отново се изпълнява това, което цитираше брат Бранхам от Словото. Никой не може да дойде при мен, ако мой отец не го привлече. И всички, които ми дал отец, те ще дойдат при мен. Я ще им дам вечен живот. Когато Бог не привлича, Това не става към някоя църква, но към Господа той ни привлича. Не така, че някъде да бъдат записани нашите имена, но да разберем, че нашите имена още преди основаването на света са били вече записани в книгата на живота на Агнето. А с този текст от Амос 8.11 го свързвам с едно прекрасно слово от Матей, 24 глава, и мисля, че то за всички нас става все от по-голямо значение, тъй като Бог в последните дни своето си слово е издигнал, поставил го върху светилника цялата му пълнота. Също често се акцентираше, че в продължение на историята на църквата определения истини са били издигнати на светилникът в зависимост от това, какво съживление било, каква истина била открита. И то така продължило. И в последните дни вече не става дума за отделни истини, но за цялата истина, пълнотата и пълното Евангелие, в което е включени всички обещания, които Господ ни даде в последното време по милост, и който днес ходи с Бога, вярва на Бога, той вярва и на обещанията, които Бог е дал на това време. Чухте ли сега? Който днес вярва на Бога и вярва, че Той е същият вчера, днес и до вечността, той вярва, че Бог е навсякъде присъстващият, той вярва и на обещанията, които Бог е дал за това време. И когато слушаш религиозните програми, също и за единството, любовта, и за всичко подобно, отново става дума за смесици. А сега ще прочете два стиха от Матей 24 глава, а именно стих 46 и 47. «Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот». То трябва да има един период от време преди завръщането на Исус Христос, както и беше казано вече. Не е така, че тук помалко, там помалко, както Исаия 28 глава го описва, но това, което Бог и открил по Негова милост чрез Святия Дух, чрез Своя пратеник, така че Словото, възстановено в истината му, оригиналния му смисъл, да бъде издигнато на светилникът и да бъде проповядано в цялата му пълнота, така че да може невястата на Словото да бъде извикана, приготвена, невяста, която не върви по собствен път и не проповядва собствени думи, но тя има Словото на младоженецът. И така тя следва Господа. Във връзка с това, аз мисля за Откровение 22 глава, за мен е абсолют и абсолютна увереност в откритото Божие Слово, в Святото Писание. И по нашето време отново от Писанието идва Откровение. Откровение 22 глава, стих 6. «И той ми каза, тези думи са верни и истинни. И Господ Бог на духовете, на пророците, изпрати ангела си да покаже на своите слуги това, което трябва скоро да стане». Също и това. Навсякъде аз отново го напомнях, тъй като необичайно, то не в някой човек, но е в действието на нашия Бог. Това не бил Захария, но ангелът, който дойде при него, застана отдясно на алтара, и той му даде обещание. Не Мария беше, но ангелът, който дойде при нея и даде словото на спасение, благовестие. Не бяха пастирите, които пасяха овцете на пасищата в Ветлеем, които да се направили нещо особено, но особеното, необичайното дойде от небето. Те само там присъстваха на това място. И ако минем през цялото Свято Писание, Стария Завет и Новия, виждам, че това не са били някакви особени хора, но имало особени сверхъестествени събития, в които Божиите мъже и народа на Бога са имали участие. Така е било през всички времена. Същото стана е по нашето време. Вие знаете, че когато казваш на хората, че брат Бранхам е бил особено благословен мъж от Бога, тогава едните си клатят главите, другите показват, да, възможно е така. Но какво ми ползва това? Само тогава, когато Бог може да ни покаже от Словото, че ни един човек изведнъж е взел някакво решение и направил някаква програма и посочил себе си, но че Бог по сверхъестествен начин се е намесил в планет на спасението. И когато Господния ангел е дошъл при брат Бранхам на 7 май 1946 година, около 11 вечерти, и голяма светлина изпълвала помещението там, и той получи поръчение да донесе вест, послание, което ще предиде второто пришествие на Христос. И Иоанн нещо подобное преживял, когато е бил на остров Патмос, и четем в Откровението 1 глава, 1 стихове, Откровението 1 глава от стих 1. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане. И изпрати го извести чрез ангела си на своя слуга Иоанн. Това не е било решението на Иоанн. Той там е бил изпратен заради Божието слово и свидетелството за Исус Христос. Това е едната част. Но след това Бог се намесва и там вече действа Бог. Той там и бил, присъствал на това място. Колко трябва да бъдем благодарни днес за това. Подобно както Савел и бил по пътя към Дамаск и чул глас от горя. Савел, Савел, защо ме преследваш? И той паднал на лицето си. Имало такива мъже, които и в Стария Завет, и в Новия Завет Бог ги включвал в своите дела за спасението. И по всички времена винаги имало Божий народ, който е бил част от историята на спасението. Бог е извършвал тази история в определени времена по своя план. И сега ни акцентираме нещо, без да осъждаме някой или да се самоотделяме, но акцентираме все пак, че ако Бог нещо прави в тези дни, не човек някакъв Уилям Бранхам или някой друг, но ако самият Бог явно се намесил в историята на спасението, дал знамение, посочил на правильный пыт, и убеждение тогда день из этого же деньги издигнул на светильник и могил до употреби, до братья человек, който винаги посочивал на Иисус, как то его правил някога Иоанн Креститель. Так и в случае не можем да подминаваме това. Всякаш Бог нищо не е направил. Но който подминава сверхъестественното действие на Бога, който сега го върши тук на земята, в историческо значение, в такъв случай всъщност такъв човек подминава самия Бог. Да, може да си пей прекрасни псалми, алилуя, и много друго да прави, но за Бога е от значение само това, което Бог прави, което се включени в това дело на Бога. Вчера на тази чудесна сватба там прочетоха стихотворение от Первокоринцяни 13 глава. Искам да кажа, че това много ме докосна. И бих желал сега за малко да се спра на това. Первокоринцяни 13 глава. Може да проповядваш за любовта, да я очакваш от другите, но възниква въпрос, дали ние самите я имаме, дали тя е изявена в живота ни, може да се види в нас. Тук Павел в 1 Коринтяни 13 глава е написал, ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. Ние живеем сега в такова време, когато всички говорят за любовта, любовта към ближния, обединяването, обаче винаги ли се има предвид това, което казал Господ? Любовта към Бога, любовта към Словото Му, към ближния, изобщо да имаш любов към истината. Если това ще четем още от Писанието, но тук става дума изключително за Божията любов. Дори всичко аз да имам, да притежавам, да имам дарби, пророчества, да знаю всички тайни и всяко знание да имам, и ако имам всичката вяра, така че пленини да примествам, а любов нямам, нищо не съм. Думата «нищо» означава празнота. Нищо няма там. Преди няколко дена ние чухме за Раджив Ганди, че неговите тленни останки са били изгорени и вече от него нищо не останало. Тук пише, че ако любов нямам, нищо не съм. Дори да имам силна вяра, познание, пророчество, но ако Божията любов не е в мен, няма е в нас, в такъв случай не сме едно нищо. И след това той продължава. И ако раздам целия си имот за прихрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не ме ползва. Възлюбени, ние трябва да получим всичко онова, което Бог желая да ни даде. Обаче всичко това трябва да бъде в Божията любов. Подобно както двигателят да бъде с масло, така и целия механизм на живия Бог, всичко това трябва ние да бъдем потопени в маслото на Святия Дух, така че всичко добре да работи. В стих 4 пише, «Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничее, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не срадвана неправдата, а срадва заедно с истината. Всичко примолчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко терпи. Дали можем ние да кажем същото за себе си? Може би в живота ни има изпитания, когато ние стоим на ръба и сме склонни да питаме, дали така трябва да бъде? Дали Бог не трябва да се намеси тук, когато ние преминаваме през враждебно отношение към нам? Хората постъпват несправедливо с нас, дори умишлено го правят. Как така? Стих 8 чте. Любовта никога не преминава, обаче пророчествата ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще пристанат, знание ли ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, тогава това, което е частично, ще се прекрати. И Павел тук пише накрая като извод, когато бях дете, като дете говорих, като дете мислих, като дете отсъждах. Но когато станах мъж, прекратих детското. Защото сега виждаме неясно, като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще познаю напълно, както я съм бил напълно познат. И така, остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Ние разбрахме, че тук става дума за Божията любов. Бог е любов, и Божията любов, и самата същност на Бога, това идва, се излива в сърцето ни чрез Святия Дух. В 14 глава 1 Коринтини стих 1 пише: «Стремете се към любовта и купнете и за духовните дарби». А особено за дарбата да пророкувате. Ние знаем, че апостол Павел е написал всичко, обхванал всичко, което се отнася до локална църква, по всеки въпрос, който може да възникне в една църква. Той го е написал в посланията си. Колко трябва да сме благодарни на Бога, че състоянието на различни поместни локални църкви е било толкова различно, че на едно място имало едни проблеми, на другото място други, възниквали въпроси. Това е било още преди нас, за да може днес ние да имаме пълен отговор от Словото. Няма нужда сами от само себе си да решаваме как да поступим в това или онова. Да, Бог е бил толкова милостив, че помислил абсолютно за всичко. Нека сега, в този момент, всеки един от нас да провери себе си. Дали е имал в себе си Божията любов, която тук е описана? Това е съвършена Божия любов, която се изля в сърцата ни чрез Святия Дух. Обичаме ли ние Бога с цяло сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум? И това е свързано също с нашите дела. Дали правим така, както Той е казал? Те, като Господь е казал, ако ми любите, ще пазите моите заповеди. И всичко това е взаимо свързано. Това не са някакви отделни правила, но Бог със сигурност знал, какво е казал, за да може да види нашето послушание. Иска можете да чете сега от Римляни, 5 глава, стих 5. Твое познато място за нас, ако някой не го помни или не го държи в сърцето си ето. Римляни, 5 глава, стих 5. А надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ние имаме надежда, Иоанн пише, че който се уповава на Него, той учиства себе си така, както той е чист. Тук не се говори, че надеждата не посрамя, защото Божията любов се изляла в сърцата ни чрез Святия Дух. Възлюбени, чрез това възвестяване църквата невяста трябва да бъде поставена в такова състояние, че да може да бъде готова за грабването. И тези думи също са включени в подготвянето, трябва да бъдат приети и преживяни. Както и преди беше казано, Божията любов ни свързва с Бога и с всичко, което идва от Бога. Дали това сме го разбрали? Божията любов ни ввежда във всичко Божеско. И както четохме, тя била изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. И Павел пише към коринтяни, че Духът изследва всичко, дори и Божиите дълбочини. Не човешкият Дух, но Божият Дух изследва всичко, дори и Божиите дълбочини. От посланието Галатяни, 5 глава, също бих желал да прочете няколко стиха, може би, за да поставим пред очите си огледалото на Словото, всеки така да постави, защото всеки може да се огледа в огледалото на Словото, за да разбере как той стои, правилно ли. Аз още никога не съм виждал някой да се гледа в огледалото, за да види как другите изглеждат. Но който се гледа в огледалото, той гледа с цел, че да види къде е нещо неправилно в дрехите му, неправилно нещо стои и така нататък, и трябва да се изчисти или да се поправи. Разбира се, ние сме човеци, още сме на земята. Същото е и с духовното. Много неща трябва да бъдат поправени, коригирани, а ние не можем да ги видим, ако не се огледаме в огледалото. Павел казва, че сега гледаме сякаш неясно е, но тогава ни ще го видим явно. Аз мисля, че това е свързано с написаното, че когато ще дойде съвършеното, тогава това, което е частично, ще се прекрати. И тогава съвсем ясно, в Божията светлина ще виждаме и ще преживяваме, и ще участваме в Божиите дела. Сега, нека да погледнем себе си в огледалото, което е в Галатяни, 5 глава, от стих 13. Вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плота, а си служите един на друг с любов. Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази, да любиш ближния си, както себе си. Но ако се хапите и съедите един друг, пазите се, да не би един друг да се изъедете. Именно тази църква като общност, за която пише тук Павел, тя имала прекрасно начало. И както пише Павел, вие вървяхте добре, кое ви попречи, че да не бъдете послушни на истината. Тук не забелязваме, че за повярвалите. Става дума не за едно прекрасно начало, но да бъдете добре накрая. Вие вървяхте добре, кое ви попречи, че да не бъдете послушни на истината. Още тогава в началото имало разделение на духовете. Библейските истини са били проповядвани, но някои вярващи не са ги приели и виждаме, че такива Божии мъже се излизали с Божий авторитет на Словото и са знаели, че който не приема библейските истини, които те възвестяват в името на Господа и не позволяват да бъдат коригирани според това. Такива хора, да, те са имали добро начало, но след това възниква въпрос, кой ви убедил да не бъдете послушни на истината? Едно е да питаш, какво е истината? Може би трябва още да продължиш малко и да кажеш, аз търся истината. Но след като тя е завена, ти трябва да послушаш и да живееш така. Сега споменавам един студент от Холандия, иезуит, 8 семестра завърши. Да, той повярва чрез движението на бизнесмените на пълното Евангелие. И след това той дойде в Крефилд и искаше с мен да дискутира относно темата Божеството. И знаете ли, че това, което е дадено на човека чрез откровение, това не може на сила да му дадеш. Това трябва наистина от Бога да дойде. Може да четеш 100 библейски места, но ако нямаш едно откровение, няма полза. Те четят своите места, не четем други места, и може така много-много да четеш, то така може да станеться всякая на библейской тема. Католицы си читают Библию по свой начин, протестанты те по свой начин, свидетели те на Иехова по свой начин, адвентисты те по свой начин и читают. Но важное, да я читаем по Божий начин, не да внасяме там нечто от себе си, но да приемем това, което Бог открил, ясно е написано. И както Бог е открил себе си в Христос, то е ясно, така го приемаме. И този човек след няколко часа разговор, той каза, дали ви очаквате аз да изфърля онова, което ми научиха за 8 семестра? Мисля, че в една брошура или книга аз го написах за това. Обаче, той ми обясни, че в теологията е най-важното е триъгълникът. Отношението от отец към синът, от отец към духът, от духи към отец, от духи към синът и така всичко в кръгово се върти. И аз исках да разбери, защо той не може да излезе от този магически кръг? Точно това учение за Троицата, където считат, че в началото още от вечността са били три самостоятелні личности на Бога. Три означава три, това е. А един означава един. І Біблія та не казва. Слушай, Ізраїлю, Господь твой Бог і един Господь. І няма друг освен Него. Вічността імало само един Бог. І во вічността отнову і един Бог. Този Бог раскрий себеси, като Отец, в Синит через Святия Дух, задоможе да исполни свой план на спасение ту с човечеството, но да ги поставиш един до друг и неправилно. И вопросит винаги возникло в следното. Как не стоим по отношению к Богу и как Бог соуткрил на нас? Некогда се завернем к Словоту, тук Галатяне, 5 глава, от стих 16. И така, казвам, ходите по духе, и няма да угаждите на плитските страсти, за щото плита силно желае противното на духе, а духет противното на плита, понеже те се противят едно на другу, за да не правите това, което искате. Но, ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плота са явни, те са блудство, нечистота, распытство, идолопоклонство, чародейство, вражди, распри, ревнувания, ярости, партизанство, раздори, расцепления, зависти, пьянство, пирувания и другие подобные. За което ви предупреждавам, както и ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Много сериозно слово е това. Както забелязахте, този списък е доста дълъг. Понякога има кратко, малко е написано като списък, но тук е доста много е написано. И идолопоклонството, чародейството на едно ниво са с вражди, распри, ярости, раздори, расцепление и други подобни. И след това много твърдо е казано, че който върши такива работи, няма да наследи Божието царство. Святото Писание казва, че ние сме наследници на Бога и си наследници на Исус Христос. Писанието казва, че с Него Бог всичко ни е дал, подарил ни. Ние сме получили най-ценните и важни Божи обещания, за какво ние ги имаме, за да станем участници на Божеското естество. И отново-отново виждаме, че обещанията са свързани с Бога и с Божието Слово. И когато тези божествени думи намират мястото си в нас, както Мария тогава е повярвала и ги приела думите на Бога, и било казано, и блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа. Некъде продължим да четем стих 22. А плодит на духи е любов, радост, мир, дълготерпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива няма закон. Колко е мощно и славно това слово. Тук плодит на духи започва с любовта. Мнозина казват, че любовта е дарба, но любовта е плодит на духи. за что эту Божию эту любовь соизляла в сердца Тани через Святий Дух. И тугава всичку божественную сопочва де расте. Видны ж треба де има начало, видны ж не треба де приживеем нечто, чи Божия эта любовь соизляла в сердце эту не через Святий Дух. Независимо от дарбите, благословения это, това треба де го приживеем. Така се случва духовния ръст, обаче не си уставами и необикновени хора, едем, пием, движемся с автомобилите си, на самолете летим, живеем така, както живеят и другите хора, както един автор на една песен каза, по нас не е видно ясно, какво ние ще бъдем, но всичко започва от сърцето, в душата, че Бог чрез кръвта на Агнецът, чрез Духа и Словото започва да действа в нас. Духато ще бъдем изпълнени с цялата божествена пълнота. В 1 Йоанново апостолът е написал и дни славни думи. Бих желал да чете три места от това послание. Първото Йоанново, 5 глава, от стих 1 до 4. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби и родение от него. По това познаваме, че любим Божиите деца, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, и заповедите Му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава свете. И това е победата, която е победила свете нашата вяра. Тук се говори за нашата вяра, за която Господ е казал да вярваме така, както казва Писанието. Ако ние сме се родили от Бога, тогава ние сме Божии деца. И от новорождението преминаваме към изпълнението с Святия Дух и да живеем по Духа с вяра в Бога. Тук също се говори, по това познаваме, че любим Божии деца, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Не преди четохме, че в едната заповед «Люби ближния си, както самият себе си». В нея всичко е включено. Да, така е. Който обича Бога с цяло сърце и обича ближния си като себе си, такъв човек е изпълнил закона и написаното в пророците всичко, което се изисквало. Не е нужно още да ти се казва, ти си длъжен, трябва. Но тогава Божият закон чрез Духа е записан в нас. И не е нужно единия да получава другия по буквата. Сега отскоро ме попитаха за съботата, за обрязването и така нататък в Полша. Наистина хората взимат 10 заповеди, веднага се вижда към какво те склоняват. И когато се поставя въпроса, вие дали вярвате, че 10 заповеди все още са актуални в сила? Аз веднага казвам на хората, вие искате да ме попитате за съботата, нали така? Престези гудини вече се научих ми познаваме тази стратегия. И когато аз им чети от Моисей, където пет пъти в една глава е написано, Бог казал на Израел да пазят съботата. На Израел това беше казано, но не на новозаветната църква. Не е нужно да възлагаме бремена, които ние не можем да ги носим. И както е написано в книгата Деяния, да не създаваме трудности на тези измежду язичниците, а да им пишем да се въздържат от осквернения чрез идоли, чрез блудство и чрез яденето на удушено и крив. Още какво? Моля ви, вие нали добре четохте книгата Деяния? Или не тук само веднъж на месец слушаме една проповед? Колко човека наистина от вас четит постоянно Божието Слово? Да, аз вярвам, да, виждам рецепти. Просто искам да напомня, че не трябва да ставаме роби на буквата, но буквата трябва да бъде в пълно съгласие с действителността, че Стария Съвет изцяло преминал в Новия Съвет и вече само имаме Нов Съвет. И там на едно събрание трябваше да кажа една забележка, че ние не се нуждаем някой да ни пише коментарии към Новия Съвет. За мен коментариите към Новия Съвет вече са написани. В четвърте Евангелие ги има и в посланията. И така, то е написано в Божието Слово. Така че няма нужда някой да остава в неясност относно нещата, които Бог ясно ги посочил, ги осветил Словото, също се погрижил да бъдем научени на това. И така, 1 Йоанново 3 глава бих желал да прочити стих 18. 1 Йоанново 3 глава, стих 18. Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с делу и истина. Все, что и това слово е много важно. Не така, че да очакваме от другите, но самите ние да го правим. От това, което Господ ни дава и изисква да го правим. 1 Йоанново 4 глава. 1 Йоанново 4 глава. Некъде четем тук стих 12 и след това 16. Никога не е видял Бога. Но ако любим един другого, Бог обитава в нас, и Неговата любов е съвършена в нас. Разбира се, че върху това слово не е нужно за много да спираме. Бог никога, никой не го е видял. Също в Евангелието от Йоан 1 глава пише, никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го е сави. Кого е виждал Адам, кого е виждал Моисей, всички тези Божии мъже, Авраам, кого е виждал, те са виждали Господ Бог, Елогим, който се е разкрил като Яхве, който е бил невидим за тях, но той влиза в образ и разкрива себе си в началото като Логос, Словото, което след това станало плът. И то живееше помежду нас, не видяхме славата му, и в него беше пълнотата на Бога телесно. Нисе, што имаме пълнотата на Бога, в Исус Христос, нашия Бог, Господ. Не така, че два или три Бога, но един е Бог. И този един истинският Бог, Творецът на небето и на земята, Той е силен всичко да направи. И прави го по собствен начин, по Негов образ, така както Той го определил в Неговия план, свет, още от вечността. И Той казва, това, което съм планирал, ще го извърша. Нали ние се радваме, че сега можем да наблюдаваме как всичко върви към завършването? Земният живот може да стане по-лошо или по-добре. Никой не може да каже сега с подробности какви са плюсовите, минусите. Минусовите са в една или друга държава, но ние знаем със сигурност, че всичко ще бъде объркано, ще бъде поставено от краката на главата и че хората вече няма да имат доверие към политиците, към правителствата и економиката, навсякъде ще има недоволство. По един или друг начин ще го изразяват, че след това, за да може онзи, уж добър човек, да дойде като спасител и че той всичко ще реши, ще може да вземе съдбоносно решение за народите, и той ще има голямо уважение и почет. Разбира се, че помежду нас вече нямаме слепи, след като Божието Слово станало светило за нашия крак, и ние много ясно виждаме и разпознаваме, колко много напредва това дело, всичко ще бъде разклатено, и само едно царство няма да бъде разклатено. Мисля, че брат Бранхам това го каза, мисля, че през март 1962 година, че когато ще бъде примахнато разделението в Берлин, тогава отново ще се издигне Римската империя и ще стане такава, каквато е била преди. Да, то такая става. Народите може да се възмутяват, да се съпротивят, да излизат на протести на улиците, но няма да има никаква полза от това. И ще ви кажа защо. Защото, ако Бог така го е дал за напред, като пророчество, какво ще стане в края на времето, че всички правители ще отдадат властта на Него, и то така ще се изпълни, то така трябва да бъде. Щом Бог го е казал, това е амин. И още има ясно написано, че великият град, който царува над царете на земята, и само некъде чуем малко за школата на дипломатите на Ватикан, кой там се учил, кой се получава. И знаем, виждаме, че тези неща се разпространиха, се вкорениха в всички народи, къде се събират, какво трябва да говорят, какви да правят беседи. Мислите ли, че навсякъде в света, във всички държави еднакво действат? Но в целия свят информацията, която им се предава на място, те знаят какво да говорят тук, там и така навсякъде в света. Сега няма да говоря с подробности, но техниката сега го позволява това да стане. Може да вземеш в ръцете си и да прочетеш какво днес се дава в информацията. Сега отскоро аз говорях с една много възрастна жена, мисля, че преди половин година. И се опитах да я обясня, че в бюрото имаме един апарат, че ако някой иска да ни прати от Нью-Йорк писмо, праща го по факса. И тя ме пита, какво е това? И аз се казвам, това е, това е. Мисля, че жената беше на 89 години. Но тя се стараеше все още да върви в крак със съвременния свят. И тема попита, через сколько время ждет дойти письмо то? Я сказываю, все что это минута, когда ты тягу и спрашивает, а столько го получавам, и го читы. И тя отговори, кое-то а столько няма да го казвам, тя помисли, читовая невозможно така. Далее телеграмма пита, тя не го разбра. Но видите ли, техника это твагу направи возможно. Такаче, на всякоте, в целие свят, всичко може да върви под едно ръководство и да бъде съгласовано едно с друго на всякъде и може да питаш себе си понякога, къде това става? Как така едновременно на всякъде хората може да говорят едно и също по същата тема? Но виждате ли, че това станало възможно по нашето време? Всъщност ние сме благодарни, че това е последно време. Нека всичко да стане, да дойде, което има да дойде, а ние очакваме за връщането на Господа. И всичко, което има да дойде, най-доброто за църквата на живия Бог, също и за Израел след това. Позволите ми да прочете още от 1 Иоанново, 4 глава, стих 16. И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов, и който стои в любовта, стои в Бога, и Бог в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страхи, защото в страхи има наказание, но който се страхува, не е станал съвършен в любовта. Ние любим, защото първо Той възлюби нас. Ако каже някой, любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него. Който люби Бога, да люби и брат си. И накрая аз бих желал, може би, като завършване, ние, като вярващи хора, да не останем с такого впечатление, че трябва всичко да покриваме с любов. Не това се има на предвид. За всяко нещо има определено място. Сега ще ви кажа нещо като пример. Продължение на януаре и февруаре, аз няколко пъти бях в затвора. И там срещнах един човек, който 18 месеца е бил там, в затвора, но е бил невиновен, както той ме убеди. И аз се заех с това дело, и след 3 седмици той се оказа на свободата. Той беше пуснат. Знаете, какво се случи? Сега това не трябва така официално да го казвам. Прокурора и адвоката се договорили, че щом той се признае, че е виновен, ще го пуснат на свобода. И след това същия човек ми звъни в отчаяние. Аз му дадах моята книга «Традиционното християнство», той я прочете. И след като той беше на свобода, ми звънна, вече ме нарича брат Франк, и казва, «Брат Франк, аз съм в такова голямо отчаяние. Адвоката ми изнуди да признае, че аз съм виновен. и начащеше да остане още да лежа в затвора, той там беше 18 месеца невиновен. И сега той започва делото. Да, може да се каже, любовта нали всичко покрива, но юстиция это си устава юстиция. Сега чути каква ще го кажа като Евелд Франк. Не като Божий мъж, а просто. Понякога имам желание самият аз да изпратя в затвора някой отсидите, след като видях затвора от вътре, къде ги се държат хората. Много несправедливости има на тази земя. Най-вече като помисля за данъчното разследване, понякога аз се моля Бог да даде мъдрост какво да правя. От една страна, може да бъдеш изпълнен с Божията любов, това е добре и правилно. Но от другата страна, никога не трябва да губиш усещането ти на справедливост. Да си затваряш очите и да казваш, а, някак все ще станат нещата. Нашият Господ е бил самата любов и завена в човек, в цялото човешко. Но там, където трябвало той да направи ред, той го правил и казвал директно, ако трябвало да приобърне масите на унези, които обменяли парите, той това го е направил. Той правилно поступал в нужното време. Така и ние, Божиите деца, вярващи, трябва да получим милост да различаваме, кога става дума за Бога, когато става дума за човека, твоя друга. Ако става дума за човека, може да му простиш, но не трябва да му позволиш той да прави нещо, което е неправилно. Най-малкото, което можеш да направиш, кажи му, кое е истинското и кое е правилното. А не е така, че вярващите да си мислят, че абсолютно всичко трябва да носим, да покриваме с любовта и накрая ще ни трябва още една огромна раница, за да натоварим това, което хората са ни дали, да го носим като товар. Дано Бог да ни даде ясност, да бъдем трезви, да имаме мъдрост, а не да бъдем глупави в този свят. Но да имаме ясност, да бъдем трезви, както в неделя, така и в други дни. Кое, къде се отнася, към кое място е. Аз имам надежда, че Бог ще даде милост на всеки един от нас, за да разберем за какво става дума. Ние сме все още в този свят, който е несправедлив, и святото писание казва, Господ го е казал още тогава, че беззаконието ще се умножи и любовта на мнозинството ще охладнее. Днес ние говорихме кратко по темата Божията любов. Нека в никой от нас да не охладнее Божията любов, но напротив, нека да вземем в сърцето си това, което било написано в Откровението, 2 глава към църквата Ефеската. Спомни си, откъде си паднал и върни се към първата си любов. Първата Божия любов, която чрез Святия Дух е била излята в сърцата ни, това е пламенна любов. Така че и плодовете на Духа, дарбите, да бъдат чрез тези божествени води на любовта, да действат, да се умножават и да донесат на всички нас благословение. Нека Господ Бог, всемогъщият, който ни е призывал, който се е открил на нас, който ни е възвестил актуалното, за което става дума сега в тези дни, нека той да бъде милостив към нас, да ни вземе за ръка и да ни води по правилния път заради своето си име. И да ни помогне още по-добре да разпознаем времето и часът, в който сега живеем. Нека той да даде милост, да бъдем Ожте по-добре сяло посвятение на Него, така че живота ни наистина да принадлежи на Него, нашето време и всичко, което имаме, да бъде посвятено на Него завинаги и да даде на това благословение своето си. Амин. Нека да се справим за молитва. Господи, Боже наш, Ти си видял тези ръце, издигнати, също и видял, кой не си вдигна ръката си. Но молим Ти, верният Боже, помогни на всички. Когато у нас жена е дошла не заради себе си, но заради синици, возлюбені Господи, дали това се отнася до нас, нашите нужди или нуждите на другите, когато ні ідвами при теб, ти няма да не изгониш. Ти ще се спреш на нашите нужди, ще се погрежеш за нас, і всичко, което нас не безпокої, не притеснява. Моліться, Господи, за мен, за всички нас в този час. Погрежися за нас. І відносно унесеніш та, което ні, не можем самі да ги решим і да се справим з това, не можем нічто да променим, нічто та, за което ні, сме безпомощні. Господи, нека днес това, в този час, да се случи, нека това да стане. Господи, Ти си пред нас, Ти говориш, Ти казваш, не плачи, само вярвай, и ще видиш Божията слава. Ти си не приел според Твоята милост, също и това, което е в нашия живот, Ти не си безучастен за това. Дали всичко това в живота ни не притеснява или не натоварва, и заради това не можем да Ти служим така, както бих желали. Но ние с радост желаем да черпим от водата на спасението. А в този свят ние желаем Ти да не водиш и да можем да излезем и да възвестим на този свят истината. Молим Ти, реши наши проблеми, погрежи се за нас всички според Твоята милост. Нека това да бъде денят, който Ти си сътворил за славата на Твоето име. Илай, помогни ни, съживи умрялото, спаси изгубеното, дай упрощение на всички, които нещо са направили неправилно. Бъди милостив към нас заради Твоето име. Прости всякаква вина и грях, непослушание, всичко, о Боже, и потверди Твоето слово в нас. Спаси най-вече изгубените. Господи, молим Ти, благослови тези, които за първи път са дошли тук. Особено благослови тях. Верният Господи, положи на тях ръката Си. Все, що е върху нас, нека всички да бъдат спасени, всички да бъдат освободени, всички изцелени, всички благословени от Теб. Вечно верният Бог. Через Иисус Христос Ти донеси благословение върху Божия народ. Нека ние да бъдем благословени от Господа според Словото на Писанието. Аз ще Те благословя и Ти ще бъдеш за благословение. Дай ни също правилно разбиране относно нашия земен живот, така че да бъде според Твоята воля. О, молим Ти, Господи, в духовното, в земното и во всякая една сфера, дай ни нужното разбиране и нека Божията любов и Христовия мир, който е по-горе над всеки човешки ум. де царував в серця тені і в умитні Ісус Христос наш Господ. На теб благодарение за това, в святото имя Иисуса. Аллилуйя. Амінь.